Růžena Urbanová, jméno, které nám dnes už mnoho neřekne. Ve 30. letech minulého století šlo však o úspěšnou malířku, spisovatelku, cestovatelku a sběratelku domorodého umění v Tichomoří. Do jejího osudu dramaticky zasáhly dějiny. Za druhé světové války byla vězněna v japonském internačním táboře. Její příběh připomene pořad, u kterého vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Růženin život přitom začal docela všedně ve vesnici Pavlíkov na Rakovnicku. Právě tady se v roce 1888 narodila. Její otec, Emanuel Milfajt, tu byl řezníkem a hostinským. Její rodný dům patřil k bývalému fürstenberskému statku, zmizel však v pozdějších přestavbách. Ani fotografie z Růženina dětství se nedochovaly. Na snímku, který pochází až z roku 1905, vidíme typickou měšťanskou rodinu, otce s mohutným knírem a přibývající pleší, rozložitou, důstojnou a přísně hledící matku a 4 děti. Všichni se pro rodinné foto slavnostně nastrojili. 17-letá Růžena má na sobě šaty s širokánským krajkovým límcem. To už ovšem Milfajtovi v Pavlíkově nebydleli a vzpomínka na ně se v Růženině rodišti časem úplně vytratila.
Paní Růže, že jsem nevěděl vůbec nic, jako asi nevěděl z místních občanů málo kdo, možná si dokážu tvrdit, že asi nikdo.
Přiznává současný starosta Pavlíkova Miroslav Macák. Poprvé se o Růženě před pár lety zmínil regionální publicista Roman Hartl v radničním zpravodaji, pokračuje bývalý starosta Pavlíkova Miroslav Truxa.
Jednou se tam objevila osobnost Charloty Urbanové Milfajtové, což jsme všichni koukali a my jsme zjistili, že máme teda slavnou rodačku, ale že o ní vůbec nic nevíme. Byla to úplně nová postava a už jenom z toho medailonku, který tam vyšel, formát A4, byly tam dvě fotografie. Jedna byla seděla na takový kládě, nějaký černoušci, a druhá byla taková v té společnosti, ta krásná dáma. To bylo jediné, co jsme vlastně měli a teď jsme tady se různě vyptávali, poptávali a zjistili jsme, že opravdu ani ti nejstarší pamětníci si nic nepamatovali. No ale byla na světě, tak se pokračovalo dál a dál.
Pátrání po Růženě přineslo řadu překvapení, ale taky otazníků. Jedním z nich je i její křestní jméno. Miroslav Truxa právě uvedl další, které Růžena užívala, Charlotte. V matrice je však zapsána i jako Marie a sama si českou Růženu později upravila na španělsky znějící Rositu. Jeden čas se navíc představovala jako Charlotte Holubová podle svého druhého manžela. Spojitost mezi Růženou Urbanovou a Charlottou Holubovou by tak nejspíš nikdo nehledal. Do pátrání po jejich osudech se pustila publicistka Martina Fialková. K dalším otazníkům podle ní patří i to, kdy vlastně Milfajtovi z Pavlíkova odešli. Na samém začátku 20. století zamířili do Chemnic, dnešní Saské Kamenice.
Tam se rodina přesunula, ale ani tam nevíme, co vlastně s Růženou se dál dělo, jestli chodila ještě do nějaké školy, nebo jestli už žila jako dcera v domácnosti, pomáhala. Další jistý bod jejího života už je potom až sňatek, protože se provdala za českého obchodníka, se kterým posléze žila v Hágu. Tam vlastně se z té zcela neznámé dívky, děvčátka, které přišlo z Čech, začala stávat mladá, uvědomělá žena. To bylo vlastně již po vzniku Československa v roce 1918. A ona vlastně jako Češka žijící tedy v zahraničí začala projevovat silný zájem o to, jak si vlastně její bývalá vlast vede a jak se jí daří vlastně i na tom diplomatickém poli a na tom uznání mezi dalšími zeměmi. A sledovala to z toho Holandska, velice jí to zajímalo a snažila se tomu velmi pomáhat, aby se o Československu psalo přinejmenším v tom Holandsku dobře a v kladném smyslu a velice se o to sama zasadila. Ona měla tu výhodu, že její manžel byl velmi bohatý obchodník, takže ona byla v té době dobře zajištěná a mohla se vlastně věnovat svým zájmům a objevila v sobě zřejmě talent k psaní, takže to začalo tím, že ona začala dopisovat pro české časopisy a noviny. a do nich právě dodávala zajímavé články nebo reportáže z toho Holandska, kde žila, možná i z jiných míst už tehdy, protože pravděpodobně už tehdy také cestovala. To cestování se postupně teda stalo její velkou zálibou, ale v té době, zřejmě kolem roku 1919-1920, bylo potřeba to Československo z jejího pohledu podpořit, tak psala i do toho holandského tisku a přinášela tam zprávy ze své tedy rodné země a chtěla propagovat všechno, co jí připadalo zajímavé a důležité. Takže třeba měla i v úmyslu uspořádat českou výstavu, chtěla na ní prezentovat třeba české granáty, české sklo a další prostě české produkty, také české kroje. Ale všeobecně se snažila prostřednictvím těch novinových a časopisových článků podpořit Československo v Holandsku.
Z této doby nepochybně pochází i další fotografie Růženy Urbanové, tentokrát v národním kroji, v bohatě vyšívané sukni a s holubičkou na hlavě. Trochu paradoxně je přitom v pozadí přepichově zařízený salon. Je třeba dodat, že Růženin manžel Václav Urban byl úspěšný podnikatel, měl podíly v mnoha různých firmách a obchodních společnostech. Za svými obchody cestoval po celém světě a Růžena ho někdy doprovázela. O životě manželů Urbanových v Hágu hovoří etnoložka Dagmar Pospíšilová z Náprstkova muzea v Praze, která o Růženě a její sbírce domorodého umění vydala rozsáhlou publikaci.
My máme určité údaje o tom životě tam kolem roku 2021-2022 a těch posledních 3-4 roky máme částečně zdokumentovány díky její korespondenci s významným přírodovědcem Karlem Domínem. Ona mu psala nejrůznější věci týkající se jejího každodenního života, takové drobné stesky, ale i se mu svěřovala s některými jejími zájmy, jakoby její národní uvědomění se projevovalo v tom, že ona chtěla budovat dobré jméno Československa, nově vzniklého státu v zahraničí a velice si stěžovala na nekompetentní činnost zástupců Československého státu v Hágu a ona byla taková, jako považovala se za určitou neoficiální ambasadorku Československa a snažila se budovat dobré jméno, dokonce přemýšlela o výstavě československých výrobků.
Růžena Urbanová se však angažovala i v další oblasti. Po první světové válce se připojila k mezinárodnímu antiklerikálnímu hnutí Volná myšlenka, které prosazovalo odluku církve od státu. Jeho stoupenci v Čechách byli například manželé Masarykovi nebo básník Josef Svatopluk Machar. Světový kongres volné myšlenky v roce 1920 se měl konat v Římě. Růžena však jeho pořadatele přesvědčila, aby setkání uspořádali v Praze. Příteli Karlu Dominovi o tom napsala.
Věděla jsem, že ty gentlemany nebude snadné přesvědčit a že je na mě, abych překonala jejich předsudky vůči naší republice. Pronesla jsem řeč, na které jsem pracovala celou noc. Nevěděla jsem, jestli se mi to podaří, ale zaujala jsem celé shromáždění, které jednomyslně odhlasovalo, že příští kongres bude v Praze. Byl to triumf, na který nikdy nezapomenu. Všichni bez výjimky mi gratulovali.
A skutečně, 18. světový kongres volné myšlenky proběhl v Praze počátkem září roku 1920. Na skupinové fotografii důstojně vyhlížejících starších pánů, kteří se do Prahy sjeli z celého světa, pozuje i mladá 32letá žena v širokém klobouku Růžena Urbanová. V rodinném životě se však Růženě už tak nedařilo. Její mladší bratr Emanuel vážně onemocněl a přes všechnu péči lékařů zemřel koncem roku 1920. Růžena, která sama neměla děti, se ujala jeho malé dcerky Dušky a několik let se o ní starala. Záhy však vážně onemocněl i její manžel Václav Urban. Umírá v lednu roku 1923 a Růžena se podle Martiny Fialkové musí zabývat i jeho obchody.
Manžel byl o hodně starší a byl už potom dost nemocný, takže ona se o něj v posledních letech jeho života hodně starala, prožila asi velmi těžké období. dostala se i do dost prekérní situace, protože vlastně jeho úmrtím na ní spadly všechny starosti s jeho velkou obchodní firmou, která měla zájmy po celém světě, prostě lodě putovaly, čekaly na vyložení a podobně. Jsou záznamy, že se prostě v jejich domě topila v obchodní korespondenci, které nerozuměla. Snažila se s tím vším vypořádat a podařilo se jí tedy najít pomoc prostřednictvím bank. Prostě se ty obchody jejího manžela podařilo nějakým způsobem, nevím jestli zachránit, ale prostě zase uvést do chodu.
Podle Dagmar Pospíšilové se však Václav Urban o svou manželku dobře postaral.
Ten manžel byl velmi, bych řekla, prozřetelný a velkorysý člověk. On se vydal v roce 21 na velkou cestu do Austrálie a již tehdy psal, že věci zařídil tak, aby jeho žena se měla dobře, i kdyby on se utopil. Takže dá se předpokládat, že byl natolik rozvážný člověk, že ty majetkové poměry uspořádal tak, že ona byla patrně jedinou dědičkou. Nicméně tu praktickou stránku toho obchodu ona se ze začátku musela tím nějak prokousat, vyřešit to, ale hned na to to předala do správy té banky. Takže své majetkové záležitosti vypořádala tak, že s ní byla velice bohatá nezávislá dáma.
A zde začíná zcela nová kapitola života růženy Charlotte Urbanové. Vedle psaní článků pro různé časopisy se ve svých 35 letech začne intenzivně věnovat malířství. Nevíme přitom, zda již dříve prodělala nějaké odborné školení. Po manželově smrti se však z Hágu stěhuje do Paříže. V té době tam míří malíři z celého světa. Stejně jako Růžena se tu usazuje i Josef Šíma, brzy sem přijedou Jindřich Štyrský Stoajen a mnozí další.
Ona přesně nevěděla, ona chtěla jít do Prahy, ale potom vlastně se ocitla v Paříži, kde si pronajala ateliér a s tímto ateliérem byla spojena i následujících 40 let. Dalo by se říct, že celá 20. a 30. léta vlastně se věnovala malířství a psaní. A ona zmiňovala některá významná jména, která jí měla jaksi pomoci v jejím proškolení. My teda nevíme úplně přesně. Ona sice psala ve svém životopise z roku 1948, že studovala na Sorboně, nevíme, jaká forma studia to byla. Jisté je, že procházela určitým obdobím nějaké intenzivní přípravy a vlastně zároveň teda ona malovala velmi nadšeně, takže ona nejen v té Paříži, ale vlastně hlavně, když vyjížděla po Francii, tak ona se vždycky věnovala intenzivně malbě.
Ateliér, ve kterém Růžena pracovala, patřil prý dříve samotnému Paulu Gauguinovi. A pestrá barevnost jejich obrazů ho tak trochu připomíná. Společnou měli také zálibu v cestování. I Gauguin strávil pár let v Tichomoří. Růžena Urbanová měla jako malířka před druhou světovou válkou poměrně velký úspěch.
O tom svědčí několik výstav, ze kterých se zachovaly třeba i fotografie z vernisáží nebo kritiky, které vyšly v novinách v Praze. Vystavovala ale samozřejmě i v Paříži. A to docela úspěšně, protože její obrazy se dostaly i na pařížské salony.
Paní Růžena Charlotte Urbanová vystavuje v Rubešově galerii soubor studií a skic. Jak skromně označuje toto své první vystoupení před pražskou veřejností? V katalogu promlouvá úvodem Jarmil Krecar a výstižně poukazuje na to, že tato česká umělkyně při nedostatku pospolitosti zdejšího uměleckého života vůbec, natož ve vztazích k jednotlivcům za hranicemi zdejší kultury, se objevuje skoro jako cizinka ve své domovině. Paní Růžena Urbanová v Paříži již vystavovala a měla dobrou kritiku. Její krajiny z Francie a Egypta, studie portrétů, vlastní podobizny, kresby a náčrty aktů, barevné dojmy z přírody. To vše je tu podáno se svěžestí, která svědčí o upřímnosti a také samostatnosti.
Píše se v kritice k její první pražské výstavě.
Ona se začala prosazovat v těch 30. letech. Vystavovala v známé galerii Urubeše na Národní třídě a většina těch výstav Urubeše kopírovala její výstavy v Paříži, kdy ona se přihlašovala do podzimního salonu a všechny významné pařížské výstavy ona obesílala a většinou uspěla jedním, dvěma obrazy. Vlastně dalo by se říct, že ona neustále plánovala nějakou výstavu, vlastně snažila se na těch výstavách prosadit. Máme jednu zmínku, že z té výstavy v Rubešově galerii ministerstvo školství koupilo obraz. Ty obrazy, které přešly do Náprskova muzea, tak v 60. letech byly prodány do antikvariátu, mohly se dostat do soukromých rukou a teď se zase zpětně dostávají na aukce.
Vedle toho Růžena Urbanová dál psala a nezůstalo jen u článků a reportáží pro české a francouzské časopisy. Pustila se dokonce do románové tvorby. Trochu překvapivě si přitom vybírala sci-fi témata. Její nejznámější dobrodružný román se jmenuje Tajemství podmořského města. Kritiky jí tehdy dokonce přirovnávali k Žilu Verneovi. Ve 30. letech se Růžena Urbanová znovu provdala, tentokrát za říčanského mlynáře Václava Holuba. Manželství však nemělo dlouhého trvání a skončilo rozvodem, který se propíral i v dobovém tisku. Růžena totiž zjevně nebyla ochotna slevit ze svých dosavadních životních zvyklostí a zálib. Dál se chtěla věnovat své umělecké práci, životu mezi Prahou a Paříží a především cestovat. Ráda pobývala v jižní Francii nebo v Alpách, navštívila i Egypt. Na fotografiích z 30. let vidíme mondénní dámu, která létá aeroplánem, jezdí na koni, plaví se v doprovodu svého přítele Dimitra po řeckých ostrovech. A v roce 1939 se vydala na svou nejdelší cestu, která ji dovedla až na vzdálené Tichomořské ostrovy a do Indonésie, pokračuje publicistka Martina Fialková.
To vlastně bylo těsně před začátkem druhé světové války. Ona nemohla tušit, že k válce dojde, i když to ovzduší bylo v Evropě napjaté, ale ona měla už předtím asi nějakou dobu úmysl, že odcestuje na cestu kolem světa. To se tedy také stalo, takže ona se vydává lodí z Marseille s řadou zastávek. Těmi nejdůležitějšími zastávkami byly potom ostrovy, jako je Java, Borneo, Tahiti, ale navštěvovala i další ostrovy a ostrůvky, na některých se zdržela kratší, na některých delší dobu.
Ona měla základnu v Surabáji, což bylo místo vhodné pro cizince. Cestovala, patrně využívala i služeb holandské cestovní kanceláře po ostrovech. Nějaký čas trávila na Bali, kde také malovala, a na Bali to bylo takové centrum evropských umělců, takže ona se tam do toho hnutí patrně nějak zapojovala taky. Dostala se i na jiné ostrovy. Jak dlouho se chtěla v Indonésii zdržet, není zřejmé. Bohužel ji tam zastihla druhá světová válka a ona tam vlastně nedobrovolně uvízla až do roku 46.
Doplňuje Dagmar Pospíšilová. Růžena Urbanová v Tichomoří však nejen cestovala a malovala, ale sbírala tu také předměty domorodého umění.
Pro nás Růžena Šarlota Urbanová pro Náprskovo muzeum je významnou osobností i proto, že nasbírala nejrůznější předměty, které se dostaly do muzea. Uchováváme kolem 400 předmětů. Motivace ke sběru předmětů nám není úplně jasná. Ona, když vyjížděla na tuhle cestu kolem světa, tak vlastně první věci koupila už v Tichomoří, dokonce něco posílala zpět do Evropy, nějaké tapy, což jsou vlastně látky zpracované ze stromové kůry. A myslím si, že zpočátku ty její sběry byly spíš nahodilé, nebo možná, že se i řídila určitými módními trendy, protože bylo pěkné mít na Římse krbové některé exotické předměty. Potom ale se zdá, že v Indonésii, kde trávila poměrně dlouhou dobu, tak ty sběry mohly nabít na větší systematičnosti, že i pátrala po určitých věcech nebo dostala se do kontaktu s nejrůznějšími lidmi, kteří třeba jí asi nějaké věci ukázali, představili. Takže ona nasbírala předměty nejrůznějšího charakteru. Jsou tam dřevořezby, jak moderní, tak starší z chrámu. Jsou tam i šperky. Jsou tam hlavně textilie. Takže ta sbírka má, dalo by se říct, docela vypovídací hodnotu pro ten charakter materiálu, který v té době bylo možno v místech, kam se ona dostala, získat. A dokonce vypovídá o tom, že se plavila na některé ostrovy, kde dřív jako nebyly Evropané, což nejsem si úplně tím jistá. Takže tam ona přišla s nimi do kontaktu a získala tam různé drobnosti, třeba prasečí kly, které byly zajímavý takový artikl a nejrůznější ozdoby. A potom, pokud jde o Indonésii, tak ona se dostávala do míst, kam se samozřejmě dostávali i jiní turisté a záleželo na okolnostech, například na Jávě, městě Solo, tam fungoval takový taneční soubor, který v tu dobu, jak jsme se dověděli, když jsme tam s kolegyní byli, začal některé své kostýmy prodávat. Mně to přišlo nějakým způsobem atraktivní, to představení viděla a měla tu možnost, takže ona si to vlastně kupovala přímo od nich.
Své sbírky posílala Růžena Urbanová v bednách do Evropy s úmyslem, aby jednou skončily v muzeu. A i z této doby se dochovala řada fotografií. Růžena, které je tu přes 50 let, už vůbec nepůsobí jako mondéna z evropských letovisek. Často je obklopena domorodým obyvatelstvem, maluje exotické krajiny a vypadá velmi uvolněně. V Indonésii byla zjevně zcela spokojená. Ovšem jen do okamžiku, kdy tuto část světa během druhé světové války okupovali Japonci a ona se jako cizinka ocitla v internačním táboře.
Po napadení Pearl Harboru se vlastně dostali Japonci i na další ostrovy v Tichomoří. Dostali se i na Jávu, kde Růžena v té době pobývala. A protože všechno evropské obyvatelstvo v té době pro ně vlastně bylo nepřáteli, snažili se je pokud možno dostat do nějakých internačních táborů, takže všichni Evropané vlastně byli ohroženi. A komu se nepodařilo včas odjet nějakou lodí, tak asi velmi pravděpodobně se do nějakého takového internačního tábora dostal. A to se stalo i Růženě. V dopisech Růžena líčila prostředí nebo i tu dobu, kdy se tady ocitla v tom zajetí, prostředí těch pracovních táborů japonských bylo asi velice drsné a ona tam určitě musela také pracovat. Podařilo se jí odsud za poměrně nevyjasněných okolností s pomocí své bývalé bytné nějak dostat, ale strávila tam určitě víc měsíců, takže se to podepsalo na jejím zdraví a ještě dlouho po válce, vlastně během celé té plavby potom zpátky do Evropy, ke které došlo až během roku 1946, se potýkala s závažnými různými zdravotními problémy, které přetrvávaly ještě nějakou dobu potom.
Evropa, do které se Růžena Urbanová v roce 1946 tak složitě vrátila, byla docela jiná nežli ta, kterou v roce 1939 opouštěla. Podařilo se jí sice převést sbírky z Tichomoří do Náprstkova muzea v Praze, kde byly v roce 1948 spolu s jejími obrazy vystaveny. V zápětí však přišel vítězný únor. Jaký to mělo dopad na Růženu, vysvětluje Dagmar Pospíšilová.
Její svobodomyslný způsob uvažování, který se odrážel v jejím svobodném způsobu života a ten spočíval v jejím neustálém cestování a přejíždění mezi Prahu a Paříží, tak komunisti to zatrhli, takže ona vlastně ztratila i pas, takže se snažila v Paříži si získat jiný pas, ten ji nějak odmítali. Takže ona vedla nejrůznější korespondenci na nejrůznější místa, protože tady hrozilo, že zase budou rozprodávat její majetek. Pokud jde o její sbírky, po skončení výstavy se jí vrátili, to znamená, že byly stále ještě její, a ona korespondovala s Náprskovým muzeem v tom smyslu, že by chtěla, aby ty sbírky se dostaly do muzea, aby nebyly rozprodány. Takže ředitel Náprskova muzea ji ujistil, že ty sbírky převezme, a že budou uloženy v Náprskově muzeu. Byl to vlastně nejdřív depozit, celá ta 50. léta. Ona mezi tím získala nějaké povolení, sem jezdila a ona sem chodila se svým právníkem. Ona chtěla zařídit, aby to byl jako dar, aby to nebyl konfiskát. Až v 60. letech to přešlo do správy Náprskova muzea, celá ta její sbírka.
Další majetek, který v Československu Růžena Urbanová měla, však komunisté po roce 1948 skonfiskovali. A příliš dobře se jí nevedlo ani v Paříži. Její ateliér, kde s výjimkou války prožila 4 desetiletí, musel ustoupit stavbě metra. Pro Růženu v té době už starou paní to byla velká rána. Psala o tom svým příbuzným v Čechách zoufalé dopisy. Rozhodla se, že se přestěhuje zpět do holandského Hágu. Tam přenesla i své obrazy. Ty ale z velké části po její smrti v roce 1979 zmizely. Jen pár jich zůstalo v majetku rodiny či v soukromých sbírkách. Na aukcích uměleckých děl se objevovaly jen sporadicky. Teprve v posledních letech je začínají sběratelé znovu vyhledávat. Růžena Šarlota Urbanová v závěru svého života velmi litovala, že se už nepodívá do svého rodného Pavlíkova. Symbolicky se tam vrátila v roce 2020, kdy zde uspořádali výstavu jejich obrazů, fotografií a dokumentů z cest. A podle starosty Pavlíkova Miroslava Macáka zde zůstane na Růženu i trvalá připomínka.
Už při té tvorbě jsme chtěli, aby tady ten základní panel zůstal a bude tady trvale v těch prostorách vystaven. Paní Šarlota si to zaslouží určitě. V současné době přemýšlíme, jak i ty materiály, které byly zapůjčeny z Náprasková muzea, zachovat, udělat takový koutek, který by připomínal stále.
Pořád, ve kterém jsme připomněli příběh pozapomenuté malířky, spisovatelky, cestovatelky a sběratelky Růženy Šarloty Urbanové, končí. Promluvili v něm publicistka Martina Fialková, etnoložka z Náprstkova muzea v Praze Dagmar Pospíšilová a bývalý a současný starostové Pavlíkova Miroslav Truxa a Miroslav Macák. Režii pořadu měla Michaela Krčmová, technicky spolupracoval Pavel Dejmek a loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová. Brzy zase naslyšenou.